владиниот сајт, синоќа прв беше преименуван во Република Северна Македонија, откако беше соопштено дека на сила стапуваат предпанскиот договор и уставните измени. Таблите на граничните премини ќе се променат денеска среда, дознава ТВ 21. Кога ќе бидат поставени новите букви на зградата на владата, се уште нема точен датум и време. Со интонирање на химната на НАТО пред владата, вчера беше развиорено знамето на НАТО. Го креваме знамето на НАТО, што заедно со европското и со нашето ја одредува иднината, не само нашата и на нашите поколенија. Тоа не е само символика, туку реалност. Тоа е нова страница во нашата историја, рече премиерот Заев на церемонијата пред владата по пооткривањето на знамето на НАТО. Во својот 30-минутен говор Заев испрати повеќе пораки, меѓу кои и таа дека Македонија во дарените денови ја почнува следната комплексна етапа во изградбата на државата според европските стандарди, во која никој не може да ја блокира земјата од надвор. Заев најави системски реформи во институциите, но и во општеството, еднаквост пред правдата на сите и нула толеранција за корупцијата.
Во институциите нема место за оние кои со своето работење ја изневеруваат довербата за лични интереси и привилегии. Корумпираните ќе се соочат со одговорност. Подкупот, личните интереси и привилегиите нема да бидат начин на кој се води бизнисот во нашата земја. Секој мора да ги следи правилата, без оглед колку е голема нивната банкарска сметка, без оглед кој им се пријател. Сите се еднакви, и тие што се од партии, и тие што немаат ништо со партии.
Премиерот најави дека освен членството во НАТО и нината на земјата е и ЕУ. За исполнување на таа цел, Заев побарал сите политичари и партии искрено и без лицемерие да го стават тоа како најважен национален и државен интерес.
Друг подобар избор и друго подобро решение немаме. Да не се лажем, никогаш не сме ни имале. Ниту пак некој релевантен во земјата понудил поинакво решение. Никогаш не било поизгледно нашето членство во европското семејство како денес.
Тој освен ова барање до нив упати и порака битката за власт во земјава да не го попречува тој пат на земјата.
Мојот предлог за помирување беше и се уште е во таа насок. Да ја вратиме до вербата со тоа што ќе ставиме мораториум на кавгите кои ги попречуваат или оделечуваат нашите најголеми државни интереси и стратегиски цели. Не смееме да дозволиме битките за власт да ги попречуваат и одлагаат нашите цели.
Брисел нема да биде попустлив и да ја гледа на земјата низ прсти. Крајна цел, како што рече Заев, не е само членство во Унијата, туку и европеизација на земјата, што е многу подолг процес од оспарувањето на членството. Заев обраќањето го заврши со зборовите.
Да живее Европска република Северна Македонија.
На церемонијата пред владата, столчето на председателот Ѓорѓиванов остана празно. Дали станува збор за лоша организација или пак ненавремено известување, останува фактот дека судирот меѓу председателот и премиерот продолжува. Од кабинетот на Иванов првично официјално соопштија дека тој воопшто не бил поканет, но потоа информираа дека поканата пристигнала со задоснување.
Откако заврши настанот, ја добивме поканата за присуство на председателот Иванов.
Од владата без коментар околу на водите на кабинетот на председателот, но потенцираа дека тој бил уредно поканет, заедно со сите представници на законодавната, судската и извршната власт и дипломатските представништва. Меѓу присутните не беше ни лидерот на Дуи Али Ахмети. Од партијата соопштија дека и тој доцна ја примил поканата за вчера попладне и немало доволно време да ги одложи закажаните средби. Артан Груби рече:
неговата поддршка за НАТО е недвосмислена и неговата улога за да се стигне до денешниот ден не знаат сите граѓани, но за жал поканите стигна вчера до собранието на Република Македонија и не успеавме да одложиме сета агенда која што ја имаше он направено претходно за денешниот ден, но затоа беа присутни сите членови на Демократската унија за интеграција кои што беа во Скопје, и од владата, и од собранието, и од сите други институции.
Образложението е до некаде чудно, бидејќи како партнер во владата, дуи секако ја имала информацијата за свечената церемонија пред да биде испратена поканата. Исто учињата за опозицијата останаа празни. Ниту председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, ниту пратениците не беа на платото пред владата. Од партијата вела дека тој имал други неодложни обврски. Портпаролот Наум Стилковски во разговор за Телма изјави:
покана до председателот Христијан Мицкоски беше испратена, меѓутоа заради обврски кои што не можеа да бидат одложени, не можеше да присуствува на церемонијата.
од пратеничкиот состав?
Секако, веројатно имале обврски, не можам за секој од нив поединечно да одговорам, меѓутоа имале обврски, не би можел во нивно име да одговорам.
Значи, не станува за бојка?
Не станува збрз за бојката.
Поглаварот на МПЦ, архиепископот господин Стефан, поради верски празник и присуство на литургија, отсуствуваше на настанот, но испрати свој представник, зашто навремено го избесил протоколот. Затоа пак во првите редови можеше да се видат поранешните премиери Љупчо Георгиевски, Хари Костов и Владо Бучковски, речиси комплетниот кабинет на владата и претставителите на судскиот совет и Врховниот суд. Професорката Гордана Силјановска-Давкова, една од кандидатите за председател на Македонија во статусот на социјалната мрежа Facebook, посочи дека процедурата за влез во НАТО се уште не е завршена, потаму и кревањето на знамето на НАТО е лажирање на стварноста. Председател на Социјалдемократската партија на Црна Гора Ранко Кривокапич до Норвешкиот Нобелов институт испратил номинација со која предлага годинешната Нобелова награда за мир да им се додели на македонскиот и грчкиот премиер Зоран Заев и Алексис Ципрас. Државниот збор на Република Словенија вчера на вонредна седница го ратификуваше протокол за пристапување на Македонија во НАТО. Со тоа Словенија стана втората земја членка на алијансата која по Грција го ратификува пристапниот протокол во НАТО. Комисијата за надворешна политика на Собранието на Албанија го успои протоколот за влез на Република Северна Македонија во НАТО. Во четврток, Собранието на Албанија најави ратификација на влезот на Македонија во НАТО под името Република Северна Македонија. Алтернативниот шеф на грчката дипломатија Јоргос Катругалос во интервјуто за Гласот на Грција и првата програма на грчкото државно радио ги потврди информациите дека се планира македонскиот и грчкиот премиер да одржат билатерална средба на маргините на Минхенската безбедносна конференција од 15 до 17 февруари, а воено не исклучија можноста Зоран Заев да ја посети Атина. Атина ја испрати вербалната нота до Скопје, потврдуваат грчки дипломатски избори. Поради информациите на МИА од Атина, денеска среда во Брисел, на маргините на самитот на министрите за одбрана на НАТО, средба ќе одржат Радмила Шекеринска и Евангелос Апостолакис, министрите за одбрана на Македонија и на Грција. Не е исклучена можноста, освен што ќе биде средба за запознавање, Апостолакис да и предложи на Шекеринска, токму Грција да ја обучува македонската војска. Во претседателската палата во Атина, вчера се одржа прием во чест на дипломатскиот кор. Купно 90 амбасадори и дипломати, меѓу кои вршителката на должност по Канцеларијата за врски на Република Македонија во Грција, Лидија Бошковска, беа пречекани и поздравени од председателот на Грција, Прокопис Павлопулос, и грчкиот премиер Алексис Ципрас. Јави Мија. Заменик министерот за надворешни работи Андреј Жерновски во гостувањето на топ тема на ваша страна изјави дека земјата има рок од две недели да ги промени таблите на институциите и три недели рок за конзуларните и дипломатските представништва на земјата. Но исто така, рече дека имаат разбирање од грчка страна за евентуално пробивање на овие рокови. Од голем интерес за граѓаните ќе биде и промената на регистарските таблички на возилата, рече Жерновски. Таму во наредните 4 месеци сите возила кои ќе се регистрираат ќе ги добијат новите таблички, додека за возилата со стари таблички на граничните премини ќе бидат издавани посебни налепници со знаката НМК при излез од границите на државата. За тоа на чиј трошок ќе бидат проведени овие промени, Жерновски рече дека одлука се уште не е донесена. Со сличен пристап ќе бидат решени и патните исправи. Жерновски вели дека владата планира до крајот на годината да почне со издавањето на нови патни исправи. Во меѓувреме, на граничните премини ќе биде поведена нова процедура за излез од државата. На сите патни исправи на кои стои старото име на државата ќе биде ставен печат дека патната исправа всушност припаѓа на Република Северна Македонија. Жерновски исто така најави дека промената на банкнотите е планирана да почне во 2020 година. Прашам дали и културните и научни институции, како и македонската опера и балет, мано и слични, ќе треба да ги променат своите називи. Жерновски рече дека сите институции кои користат буџетски средства, ќе мора да ги променат своите називи. Веднаш по објавувањето дека е променето името на државата, владата побрзаа да го сменат името секаде. По ова, реакциите на револтираните граѓани не стигнуваат на социјалните мрежи. Имено, под новата фотографија на Facebook страницата на владата, на сега веќе Република Северна Македонија, може да се видат низа коментари на граѓани кои ја проколнуваат власта што го промени името, соопшти порталот Република. МПЦОА во никој случај не планира да го промени своето име и покрај тоа се државата го смени уставното име во Република Северна Македонија. Синодот немал намера ништо повеќе да додава во уставното име на нашата црква. Ова во прилеп го изјави митрополитот Преспанско-Пелагонијски Петар. Поред него, ово било веќе многу јасен став, за кој немало потреба повеќе да се дебатира.
Ние не можеме никому да му заповедаме, да му наредиме како ќе не вика нас. Но ние ќе се викаме така како што сме. Моите мислења и моите ставови не се поразлични од ставот на Светиот Синод. Ако некој има поинакво мислење од тоа, тоа е негово право. Јас не го менувам ставот мислењето на нашата Света Црква. И така, едно име имаме, така е песната.
Околу признавањето на МПЦ од страна на Цариград, митрополитот Петар рече дека тоа било на победок, доколку не се случило нешто неочекувано.
Ние ќе инсистираме да бидеме признаени под нашето име, што не е случај досега со ниту една црква по етничка основа да биде признаена, туку се признавани, еве, конкретно да споменеме Црвенска патриаршија, Александријска патриаршија, Ерусалимска патриаршија, Антиохијска црква, но како и да биде, ние сме биле Охридска архиепископија и сме обновена Охридска архиепископија и Јустинијана Прима, видејќи станува збор за цркви кои биле на нашите простори.
Воопшто не е лесно на пратеничката Мира Стојческа, што не знаела и морала од медиумите да разбере дека нејзиниот син Виктор Стојчески аплицирал и за негова среќа бил вработен во Државна ТЛМ. Реагира Димче Арстовски, портпарол на ВМРО ДПМН. Партијата реагира и на многуте партиски работувања во најпрофитабилните македонски компании.
Дали е точно и како е можно да сини на Мира Стојческа биде пријавен за вработен во Државна ТЛМ ден после распишувањето на председателските избори во собранието? Премногу е симптоматично исто така, како е можно сите блиски роднини на функционерите од власта токму сега да добијат шанса за вработување, и тоа баш во институциите и предпријатијата каде што платите се многу повеќе од 500 евра просечната плата која што ја ветуваше Зоран Заев пред изборите. Ова е врв на лицемерие, кое што сите граѓани се згрозени. Барем малку ако имавте срам, барем само грам срам ако имавте. Веднаш ќе си поднесевте оставки и ќе се срамите за се што предходно сте зборувале.
Премиерот Зоран Заев пред почетокот на состанокот на извршниот одбор на СДСМ ги искоментира обвинувањата за непотизам при вработувањата во државните институции. Тој рече дека дал инструкции да се направи анализа на сите постапки за вработувања. Предходно, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчески за вработувањето кадри од СДСМ во Државната администрација рече дека 2-3 случаи на вработувања не значат непотизам. Борен Манчески, сите членови на неговата партија 10 години биле најдискриминирани, па така го оправдува нивното вработување во јавниот сектор. И последната вест од Македонија која стигна во мигов, извршниот одбор на СДСМ одлучи да нема предвремени парламентарни избори, изјави за МКДМК партиски функционер.